Jobit, kapitulli 36. Eliu vazhdoi edhe më, duke thënë: Prit edhe pak dhe do të tregoj që ka ende gjëra për të thënë nga ana e Perëndis. Do ta sjell larg atë që di dhe do të jap hak atij që më ka krijuar. Sigurisht fjalët e mia nuk janë të rreme. Para teje ke një njeri me njohuri të përsosur. Ja, Perëndia është i fuqishëm, por nuk përçmon njeri. Është i fuqishëm në forcën e diturisë së tij. Ai nuk e lë të jetojë njeriu në keq dhe u siguron drejtsinë të shtypurve. Nuk jesh syt nga të drejtët, por bën që të ulën përgjithësisht me mbretrin mbi fronin. Kështu ata arrin lart. Por në rast se janë të lidhur me zinxhira dhe të mbajtur me veriga pikëllimi, atëherë u tregon veprat e tyre dhe shkeljet e tyre, sepse u është rritur mendja. Kështu ai u hap veshët për të ndrequr dhe i nxit të largohen nga e keqja. Në rast se ata e dëgjojnë dhe nënshtrohen, do t'i mbarojnë ditët e tyre në mirëqenje dhe vitet e tyre në gëzime. Por, në rast ata nuk e dëgjojnë, do të vdesin nga shpata, do të vdesin pa ardhur në vete. Por të pabesit nga zemra mbledhin zemërimin, nuk bërtasin për të kërkuar ndihmë, kështu ata vdesin ende të rinj, dhe jeta e tyre mbaron midis sodomitëve. Perëndia çliron të pikolluarit me anë të pikëllimit të tyre dhe u hap veshët me anë të fatkeqësisë. A i dëshiron të largojë edhe ty nga kafshimi i fatkeqësisë, që të çojë në një vend të gjerë pa kufizim, me një tryezë të shtruar me ushqime të shishme. Por ti je mbushur me mendimin e njeriu të keq, dhe gjykimi e drejtësia do të të kapin. Në rast se ekziston zemërimi, ki kujdes që ai të mos të të fshi me një goditje të vetme, sepse një shumë e madhe parash nuk do të mund të largonte. Valla do t'i çmoj pasuritë e tua, kur ai ka ardhur dhe të gjitha burimet e fuqisë. Mos dëshiron natën, gjatë së cilës njerëzia çohet larg nga vendi i saj. Ki kujdes të mos anosh nga paudhësia, sepse ti ke preferuar këtë pikëllim. Ja, Perëndia ka shkëlqyer në fuqinë e tij. Kush mund të na mësoj si ai? Val, kush mund t'i imponoj rrugën që duhet ndjekur dhe kush mund t'i thotë, ti ke bërë keq? Kujtohu të lartësosh veprat e tij që njerëzit i kanë kënduar. Të njerëzit i admirojnë. Dekatari mund t'i sodit nga larg. Po, Perëndia është i madh, por ne nuk e njohim, dhe numri viteve të tij është i panjohshëm. Ai tërheq atje lart pikat e ujit në formavulli, i cili dendësohet pasaj në shi, që rrec brazin dhe lëshojnë mbi njeriu në sasi të madhe. Kush mund të kuptojë shtjellimin e rreve, shungullimin që shpërthen në çadrën e tij? Ja, ai përhap rreth vetes dritën e tij dhe mbulon thellësitë e detit. Me anë të tyre dënon popujt dhe jep pushime me shumicë. Mbulon duart me rrufet dhe urdhëron ato të godasin shenjën. Bubullima flet për të, edhe baktia e ndjen furtunën që po vjen.